Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Začneme na Parlamentních listech, velmi důležitým tématem současné doby. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Sudeťáci a rod Walderode. Trapné, ostuda, skandál. Po schůzi sněmovny přijde další krok. Česká politika znovu začíná žít tématem vypořádání se s nacistickou minulostí. Přispívá k tomu jednak kauza hraběte Walderode, kterému se navzdory značně problematické nacistické minulosti začíná po rozsudku Královéhradeckého soudu otevírat cesta k restitucím majetku. A jednak chování ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který poslal velvyslance v Německu na sněm sudetských vysídlenců a vysvětloval to rozvíjením vztahů se sousedním Bavorskem. Vše začalo, když se europoslankyně KSČM Kateřina Konečná zajímala, jak se ministerstvo staví k účasti českého velvyslance v SRN na tradičních sudetoněmeckých dnech. Odpověď Konečná označila za hodně silné kafe. Ministr Tomáš Petříček jí v oficiálním dopise informoval, že velvyslance na setkání poslal on osobně a vnímá je jako sousedské zbližování se svobodným státem Bavorsko. Tuto linii podle něj Česká republika započala už za premiéra Petra Nečase. Předseda KSČM Vojtěch Filip na Petříčkův dopis zareagoval, že je znechucen. A to tak moc, že prý takovou nechutnost od žádného z Petříčkových předchůdců ještě nečetl. Filip podotýká, že maskovat podlézavou politiku směrem ke svazu vyhnanců dobrými vztahy s Bavorskem, se kterým sudetoněmecká organizace oficiálně nemá vůbec nic společného, je naprostým vrcholem. A slíbil, že komunisté se o věc určitě budou dále zajímat. Na to z ČSSD zareagoval bývalý europoslanec Libor Rouček, který snahy komunistů spojil s jejich odmítavým postojem k připomenutí invaze z roku 1968 prohlášením 21. srpna za významný den. Namísto toho vytáhli ze svého zatuchlého ideologického šatníku dávno zapomenuté strašidlo revanšismu sudeckých Němců a Benešových dekretů 74 let po válce. Ubohé a trapné, vzkázal Rouček. Tak možná by nebylo špatné panu Roučkovi připomenout, že ta událost z roku 1968 je stará v uvozovkách pouhých 51 let, takže z tohoto úhlu pohledu je to stejně zatuchlé a zapšklé, nebo jak se vyjádřil, ubohé a trapné, jako ty události, o kterých hovořil, ale to snad ani nemá smysl komentovat. Pokračujeme v článku a na sociální síti se ozval i osobně ministr Petříček. Odmítám snahy Vojtěcha Filipa překrucovat úspěchy české diplomacie, která pracuje na neustálém zlepšování vztahů s Bavorskem, vzkázal. Účast a vystoupení velvyslance Podivínského na sudetoněmeckém sněmu je podle něj vedeno v rámci česko-německé deklarace. Pak Filipa vypeskoval, že parazituje na minulosti. Benešovy dekrety podle Petříčka nikdo nespochybňuje. Tedy pan Petříček, to je opravdu velké, velké neštěstí. Hodně nedůstojná reprezentace naší země. Současně se téma nacistické minulosti začíná ozývat i v kauze občanství hraběte Walderode, o kterou se začínají intenzivně zajímat i někteří zákonodárci. SPD žádala zařadit restituční nároky rodiny Walderode, které někdejší šlechtický rod vůči České republice uplatňuje, jako bod jednání sněmovny. Návrh ale podpořilo pouze 38 poslanců. Jak poznamenal poslanec Jiří Kobza, návrh pohřbili poslanci stran Demokratického bloku a Hnutí ANO. Uvádím to proto, abyste věděli, kdo doopravdy straní nacistům, když přijde k hlasování o jejich majetku, dodal poslanec. Sjetina z hlasování se stala na internetu celkem populárním dokumentem, sdílel ji například i poslanec Jaroslav Foldyna. Vyplývá z ní, že poslanci ANO se ve výrazné většině 59 ze 78 zdrželi hlasování. Pro zařazení bodu hlasovali 2 přímo proti, celkem 14, včetně ministra Adama Vojtěcha nebo bývalé ministryně Heleny Válkové. Premiér Andrej Babiš hlasoval a je uveden v kolonce zdržel se. Ze 4 stran Demokratického bloku se pro návrh nevyslovil ani jeden poslanec. Z ODS se 17 postavilo kategoricky proti, 4 se zdrželi. Lidovci hlasovali proti návrhu kolektivně s výjimkou Víta Kaňkovského, který se zdržel. TOP 09 a STAN odmítli jednání o restitucích rodu Walderode jako jeden muž. To se krásně odkrývají všichni, tedy ne, že bychom je už dávno neznali, no ale toto je zase další stupeň vlastizrádného jednání. Pokračujeme. Z ČSSD návrh podpořil pouze Jaroslav Foldyna, od Pirátů pouze Tomáš Martínek. Návrh jednomyslně podpořili lidé z SPD a KSČM a také nezařazení poslanci, z nichž pro hlasoval Václav Klaus, Zuzana Majerová, Zahradníková, Marian Bojko i Ivana Nevludová. 5. nezařazený Lubomír Volný byl z úterního jednání omluven. Poslanec SPD Jiří Kohoutek v této věci interpeloval ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Zajímal se o rozsudek krajského soudu v Hradci Králové ve věci hraběte Walderode. Podle poslance SPD se jedná o faktické prolomení Benešových dekretů, které vypořádávaly majetek nacistických kolaborantů. Rozsudek Královéhradeckého soudu podle něj fakticky otevírá cestu k tomu, aby Karlovi de For Walderode, aktivnímu spolupracovníkovi nacistického režimu, byl navrácen jeho majetek. Poslanec připomněl, že majetkové křivdy, které páchali nacisté před válkou a za války, zejména konfiskace židovského, ale i dalšího soukromého či obecního majetku, často nebyly napraveny dodnes. Z těchto okolností, respektive za těchto okolností, je nehorázné, že se otevírá cesta k vracení majetků horlivým spolupracovníkům nacistického režimu. Jak konstatovala Federace židovských obcí, mnoha žadatelům z řad židovských obětí nacismu nebylo vyhověno, někdy z pochybných a nehorázných důvodů, které ku podivu u pana Walderode nevadí, píše poslanec ve své interpelaci. Karel de Walderode se podle poslance s celou rodinou za války vzdal československého občanství, což je ze zákona jednoznačná překážka jakékoliv restituce. Proto je podle něj zcela bezpředmětná argumentace Královéhradeckého soudce Kneře, že z důkazů nelze dovodit, že by se pan Walderode za druhé světové války provinil proti tehdejší Československé republice. Nároky rodu Walderode navíc s výše uvedenou argumentací již opakovaně shodil ze stolu jiný český soud. Konstrukce soudce Kneře se tedy vymyká i judikatuře. Dnes jsem jako poslanec SPD, který bojuje za zájmy našeho státu a našich občanů, písemně interpeloval ministryni pro spravedlnost paní Marii Benešovou v souvislosti s absurdní kauzou Walderode a možného prolomení Benešových dekretů. Jsem zvědav na odpověď. Každý občan by si měl uvědomit, o jakou špínu v této věci jde. Mojí interpelaci vám dávám k dispozici v plném znění, vy sníže. Tak to dál číst nebudeme. A teď zase článek, tedy ono to bylo z toho článku, ale byla tam citována ta část toho dopisu, kterou jsem četla. Je absolutně nepřípustný dvojí metr, kdy je zvýhodněný před oběťmi nacismu člověk, který se nejen hlásil k německé národnosti, ale byl aktivní člen Henleinovy fašistické SDP a zřejmě už před válkou pracoval s nacistickou tajnou službou Abwehr, k níž později nastoupil, dodal ke kauze Walderode poslanec. Ministryni Benešové připomněl, že jako šéfka rezortu spravedlnosti má pravomoc podat stížnost pro porušení zákona. Jeho dotaz tedy zněl, zda ministryně stížnost proti tomuto zjevnému porušení českého zákona bude podávat. Tak to se budeme opravdu těšit, velice těšit na odpověď paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové. A na Parlamentních listech ještě zůstaneme a přečteme si rozhovor s panem Foldinou z dneška. Článek má titulek Němci čas od času zkouší zlikvidovat Evropu. Jaroslav Foldina žasne, jak byli Itálii vnuceni další uprchlíci. Tak začneme hned první otázkou. Premiér Andrej Babiš narychlo akceptoval úterní večerní schůzku v Lánech s Milošem Zemanem a Janem Hamáčkem, ačkoliv dopoledne odlétal na jednání Evropské rady. Drží podle vás v situaci kolem ministra kultury Antonína Staňka všechny trumfy v ruce prezident? Má nyní Andreje Babiše v uvozovkách v hrsti? Takto bych to neformuloval. Spíš bych řekl, že pan prezident má silnou pozici. Pan premiér má ovšem také k dispozici několik variant, takže síly prezidenta a premiéra jsou zhruba vyrovnané. Ale berte tuto sportovní, mírně konfrontační terminologii, prosím, jako mírnou nadsázku. Nemyslím si, že prezident s premiérem musí být v nějakém ostrém konfliktu, alespoň ne v tomto případě. Další otázka. Právník Jan Kysela se domnívá, že prezident otálením podkopává premiérovu pozici. Navrhuje na Miloše Zemana podat ústavní žalobu. Váš komentář? V právním státě může kdokoliv žalovat kohokoliv za cokoliv, co uzná za vhodné. Zda je právní názor pana Kysely správný, ale posoudí až případný soud. Další otázka. Radní Českého rozhlasu dali zapravdu posluchači, který si stěžoval na úroveň diskuze u kulatého stolu na stanici Český rozhlas Plus. V pořadu Ondřeje Konráda na Českém rozhlasu Plus názory a argumenty zazněla tvrdá kritika na ministra kultury Antonína Staňka. Petr Honzejk například prohlásil, že má vizáž a vyjadřování okresního tajemníka z 80. let. Jak to na vás působí? V tomto případě by měl být pan Honzejk spokojený a nemyslím to zle. Jen jak se do lesa volá, tak se tři tečky. Sám má vizáž a vyjadřování snaživého svazáka z roku 1985. Dobře si podobné mládence pamatuji. Když Antonín Staněk ve sněmovně popisoval, jak se na ministerstvu snažil zastavit rozkrádání veřejných peněz, tak ale rozhodně jako okresní tajemník z 80. let nepůsobil. Že takový člověk svazáka Honzejka irituje, pokládám za přirozené. Další otázka. Váš předseda Jan Hamáček připustil, že by se mohly konat předčasné volby. Vy sám jste to na sociálních sítích okomentoval slovy sadomaso zakončené eutanázií. Myslíte si, že předčasné volby by pro ČSSD skončily krachem, tedy že by zůstala před branami sněmovny? A kde hledat příčinu neutěšených výsledků sociální demokracie? Předčasné volby by pro ČSSD skončily katastrofou. Důvodem je, že politika, kterou ČSSD dlouhodobě prosazuje, je namířena proti zájmům jejich tradičních voličů a sympatizanti pražské kavárny či kliniky mají jiné politické oblíbence. Ti první třeba TOP 09 nebo STAN, ti druzí zase Piráty. Ani jedna skupina nikdy ČSSD volit nebude. Čí vina to bude, pokud padne vláda? Ptá se redakce. Bude to vina ČSSD. Kromě toho, že dělala špatnou politiku směrem k voličům, tak se ještě někteří její zástupci ve vládě chovali tak, že jich už má koaliční partner plné zuby. A zcela právem. Zbytnělé sebevědomí neodpovídající skutečným schopnostem a výsledkům není dobrým základem pro spolupráci. Další otázka. Umělci se poněkud překvapivě pustili do kritiky filmového festivalu v Karlových Varech, a to kvůli sponzoringu od české zbrojovky. Firma obchoduje například i s Egyptem, což podle některých ze sponzorství činí neetickou záležitost. Stejně tak byla na červeném koberci při příchodu vypískána ministryně financí Alena Schillerová. Státní penězovody přitom letos festival zadotovali skoro 49 miliony korun. Proč tedy umělci na festival jezdí? Neměli by jej spíše bojkotovat? Nevím, co by měli dělat umělci, ale vím, že stát by na takové festivaly neměl přispívat. Jde o soukromý biznis několika jednotlivců a není důvod, aby se na něj skládali daňoví poplatníci. Myslím, že by ty peníze šly použít smysluplněji. Co se týká zbraní, tak základním předpokladem k natočení filmu je, že jeho tvůrci musí být naživu. Umělcům by možná někdo měl vysvětlit, že bez produktů firem, jako je česká zbrojovka, by žádné filmy nenatočili, protože by pravděpodobně nežili. Naopak česká zbrojovka se bez charity ve prospěch českých umělců zcela jistě snadno obejde. Německá kapitánka Karola Rakete se svou lodí Sea-Watch 3, na které bylo kolem 40 uprchlíků, vplula do italských vod a pokusila se pasažéry vysadit na italském ostrově Lampedusa. Při manévrování dokonce ohrozila loď italské pobřežní stráže a tím i životy námořníků na palubě. Obstojí v tomto případě argument, že Karola Rakete chtěla pouze zachránit italské životy? Mohla je zachránit tak, že by je odvezla domů. Času na to měla dost. Neexistuje žádné lidské právo usadit se a žít tam, kde se mi zrovna zachce. Ti lidé by se měli vrátit domů a vybudovat si své země. Evropané nemohou uživit celou Afriku a ani nemají důvod se o to pokoušet. Až příště pošlou podobnou loď Italové ke dnu, tak to bude z jejich strany pochopitelná reakce. Mimochodem, když ve 30. letech minulého století Němci mluvili o svém právu na sebeurčení a rozšíření svého životního prostoru, tak také tvrdili, že bez toho nepřežijí. V této logice tedy obsazení Československa, útok na Polsko a následně celá druhá světová válka bylo vlastně také jen v uvozovkách zachraňování životů. Jenom tehdy Němci udělali jednu zásadní chybu. Měli se prohlásit za zoufalé běžence. Z dnešního pohledu byl Josef Goebbels vlastně břídil. Myslím si ale, že se nyní v pekle tetelí blahem z toho, jak se jeho následovníci poučili z jeho chyb. Další otázka. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier se k postupu Itálie, která uprchlíky nechtěla přijmout, vyjádřil nadmíru kriticky. Itálie je uprostřed Evropské unie, je to zakládající stát EU a proto smíme od země jako Itálie očekávat, že bude k takovému případu přistupovat jinak. Váš komentář? Je to od roku 1945 poprvé, kdy vysoký německý představitel otevřeně povzbuzuje občany Německa k násilnému vniknutí na území jiné země a nedodržování jejich zákonů. Dodržování místních pravidel zákonů na území, které je definováno státními hranicemi, je ale jedním ze základních definičních znaků státu a já nevím, jak jinak by měla Itálie reagovat. Měli by snad italští představitelé říci, že Italové nemají co mluvit do toho, kdo a za jakých podmínek vstoupí do Itálie? Že o tom budou rozhodovat neziskovky? A odredovaná pirátka a Afričani? Jsme svědky organizovaného a násilného narušování státní suverenity člena NATO a německý prezident tomu tleská. To je něco neuvěřitelného. Vypadá to, že Němci trpí jakousi obsedantní poruchou pokusit se jednou za čas zlikvidovat Evropu a já se pouze obávám, že multikulturalismus je pro tyto účely mnohem efektivnější než nacismus. Ostatně multikulturalismus je jen jeho modernější a vylepšenou verzí. Měří podle vás Evropská unie všem zemím stejně, jakou pozici má v EU Česká republika? Současná EU je prakticky podřízena společné vůli Německa a Francie a tyto země jsou dnes, bohužel, v rukou šílenců. Pokud chce Česká republika mít v rámci EU nebo i mimo ni slušnou pozici, tak by měla dál spolupracovat se zeměmi V4. Máme mnoho společného a váha 4 zemí se 65 miliony obyvatel je samozřejmě větší než váha 1 10 milionové. Dál by se k nám mohli připojit i Rakušané, Chorvati, Slovinci, Srbové a dnes to vypadá, že také s Italy bychom mohli najít mnoho společných zájmů. V politice samozřejmě spojenectví nikdy nejsou věčná, obyčejně trvají, jen pokud jsou výhodná pro všechny zúčastněné. A je to tak v pořádku. Henry Kissinger jednou řekl, že Amerika nemá stálé přátele či nepřátele, ale pouze stálé zájmy. Myslím, že to neplatí jen pro USA. A já jenom dodám, že tato věta se také přisuzuje, tuším, Winstonu Churchillovi. Je možné, že to řekli oba dva. A teď další zpráva z Německa a ze Sputnik News, ale určitě to vyšlo na všech serverech. Německá kancléřka Angela Merkelová se opět začala třást. Po třetí během několika týdnů. V průběhu několika týdnů byla německá kancléřka Angela Merkelová dvakrát spatřena, jak se nekontrolovatelně třese. Poprvé to bylo 18. června, když se setkala s ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským. Merkelová a její zdravotní stav se znovu staly terčem pozornosti poté, co se třásla během návštěvy finského premiéra Antti Rinne v Berlíně. Tělo německé kancléřky se začalo třást, když sledovala vojenskou přehlídku prováděnou u příležitosti příjezdu finského premiéra. Německá kancléřka se cítí dobře. Setkání s finským premiérem Antim Rinem probíhá podle plánu, informovala Sputnik tisková služba německé vlády. Záchvaty třesu Angely Merkelové, to je podtitulek. Merkelová se již dvakrát začala nekontrolovatelně třást během měsíce června. Ke druhému případu třesu došlo 27. června, když se kancléřka účastnila oficiální události v Berlíně spojené se jmenováním nového ministra spravedlnosti. Zástupci německé vlády v obou předchozích případech říkali, že se zdravím kancléřky se nic vážného neděje. Milí přátelé, samozřejmě se mohu mýlit, ale já si myslím, že to není spontánní. Myslím si, že jí to je vyvoláváno, ten třes nějakou zbraní, nějakým způsobem, třeba elektromagneticky. Myslím, že dnes je řada zbraní, které mohou člověku ublížit různým způsobem a vůbec to nemusí být vidět, anebo možná, že něco dostává i v pití a podobně, aby se ten třes dostavil, ale to by zase nebylo tak jisté, že přijde přesně v ten okamžik, kdy přijít má, to znamená, když stojí a poslouchá hymnu nebo něco podobného a právě vítá nebo je sama vítána na oficiální návštěvě. Asi se nikdy nedovíme, jak to ve skutečnosti je, ale vypadá to, že skvělá dráha paní kancléřky je u konce nebo k němu spěje. No a toto může být klidně i vděk, nebo tedy začátek vděku těch, kterým sloužila. Tak to se a daleko horším způsobem ještě odměňují páníčkové svým slouhům. Teď se podíváme na Novou republiku a opět do Německa a i k nám. Průmysl nepadá jako v Německu. To je titulek článku, který napsal pan Zbyněk Fiala. Vyžaduje to umění jásat. Dříve jsme byli zvyklí na dvouciferná růstová čísla, teď vládne nadšení, že český průmysl neklesá a nenásleduje Německo. Zatím. Napřed ta dobrá zpráva. Průmyslová produkce očištěná od vlivu pracovních dnů meziročně vzrostla o 3,2%. Konjunktura tedy pokračuje a může chvíli vydržet. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 4,1%. To je však méně než před rokem, kdy nové zakázky meziročně narostly dokonce o 9,5% a mohly vyvolat naději, že se vracíme do časů dvouciferného růstu. Jenže potom přišla spousta špatných zpráv. Americko-čínská obchodní válka zatím neskončila, byť tokijská jednání na schůzce skupiny G20 odsunula bezprostřední krizi. Ale jen odložená jsou taky americká cla na evropskou ocel a hliník, případně i auta. Pokračuje tak zásadní restrukturalizace světového obchodu. Ekonomové vedou spory o to, zda americký ústup od dosavadní bezbřehé globalizace nenadělá víc škody než užitku, ale iniciativní Trump z toho zatím vychází vítězně. V červnu v USA přibylo 224 tisíc pracovních míst, to je o polovinu víc, než analytici očekávali. Nezaměstnanost ve Spojených státech je stále na nejnižší úrovni za posledních 50 let. S úrokovými sazbami se nebude hýbat. Dokonce i Wall Street se raduje nad rekordním oceněním kapitálu. V Evropě to vypadá trochu jinak. Exportní Německo naráží na příliš mnoho bariér. Sankce proti Rusku, Íránu, čínským elektronickým gigantům, to všechno musí být někde vidět. Evropa je ve vleku dominantní mocnosti, což je historická chyba, o to větší, že se s ní dříve pokusila vyrovnat. Jedním z důvodů vzniku Evropské unie, vlastně už jejich předchůdců, byla snaha zabránit vzniku evropského imperiálního centra v uvozovkách a v závorce Nového Říma. Prakticky to znamenalo umožnit vznik takových koalic na našem kontinentě, které vyváží vliv Německa a zbaví ho nutkání zneužít své síly. Jenže pak se podařilo přesunout roli Říma, v uvozovkách Říma, do Washingtonu. Teprve teď si to začínáme znovu uvědomovat a to vysvětluje volbu takovýchto osob do vedení EU k nelibosti V4, které mají jasné federalizační úmysly. Je tu jasný zájem o to, aby Evropská unie měla více parametrů silného federativního státu a mohla hegemonickým USA lépe čelit. Ale vraťme se k ekonomickým číslům. Německý průmysl se v květnu trochu vzpamatoval, přesto stále vyrábí méně než před rokem. Index důvěry investorů klesl na nejnižší úroveň za 5 let. Jednotlivé obory prožívají dílčí potíže. Kdo investoval do Deutsche Bank, přišel o peníze. Cena akcií je na desetině nejvyšší hodnoty, kterou měli před krizí. Neuspěl pokus Deutsche vecpat se na Wall Street jako gigant, který se může spekulacemi rovnat americké investiční bance Goldman Sachs. Dnes začala změna, banka prudce zredukuje své investiční služby a propustí 18 000 lidí, což nebude snadné jak pro banku, tak pro ně. Polepšený hříšník slibuje, že nadále už se bude věnovat hlavně úvěrování reálné ekonomiky doma. Prodělečné investice Deutsche za 74 miliard euro a s pákou sázek na velký úvěr ještě 4x vyšší budou nahrnuty do zvláštního fondu. V uvozovkách Bad Bank, jako špatná banka, podobného někdejší české konzolidační bance, odkud se budou opatrně likvidovat. Mimochodem, osudy tohoto zvláštního fondu mohou zajímat ČNB. Má ve své bilanci podobnou částku, kterou nainvestovala do devizových rezerv při nepromyšlených intervencích do kurzu koruny a taky neví, jak se toho zbavit. Přátelé, to by mě čert vzal, když toto čtu, protože když to mohlo napadnout mě jako naprostého laika, co s tím budou dělat, s těmi penězi, někde bychom to ještě našli, říkala jsem to, nevím, jestli jsou to 2 roky nebo 3, ale určitě jsem to říkala několikrát, tak jak je možné, že to vůbec nenapadlo ty odborníky, kteří o této akci, která trvala skoro 3 roky, rozhodovali. Samozřejmě víme, proč je to možné, ale neprokážeme to nikomu, že? Volkswagen a další výrobci aut se prohýbají pod náklady starých pokut za podvody s dieselovými emisemi a přezbrojováním na elektrická auta. Dlouho se zdálo, že je na to 10 let času, ale najednou vypukly úplné závody, kdo obsadí vznikající trh. V nejbližších 2 letech podle Financial Times se nabídne každý velký evropský výrobce hned několik modelů elektrických aut, aby urval kousek rostoucího trhu a vyhnul se pokutám za nedodržení extrémně přísných emisních limitů. Loňský rok byl poslední vlažný, kdy se na trhu objevily jen 4 nové elektrické modely. Letos už jich má být 66 a příští rok rovnou 100. Velká bitva se přitom odehrává v cenové hladině dnešní lepší Octavie. Tam by chtěl Volkswagen udeřit s modely s dojezdem kolem 500 kilometrů. Elektrická auta jsou to, čemu se říká převratná inovace. Je to patrné i na tom, že tradiční výrobci čelí nové konkurenci velkých softwarových firem a výrobců baterií, protože tam bude vznikat většina hodnoty nových aut. Baterky jsou zároveň jedním ze symbolů boje proti klimatickým změnám, které mladí lidé začínají vnímat jako akutní ohrožení své budoucnosti. Může to přinést důraznější protesty, u nás to právě byla dvoudenní blokáda zastaralé chvaletické elektrárny, která vypouští 2/3 uhlíku, který projde jejími kotly bezúčelně do atmosféry. S tím uhlím je třeba přestat, limity jsme my, říkají o sobě organizátoři tohoto protestu. Nejde o prázdné heslo, svět se začíná prudce měnit jak pod tlakem nových technologií, tak i občanů. Některé země jsou zranitelnější. Třeba robotizace a automatizace, kterým říkáme průmysl 4.0, řadí Českou republiku a Slovensko mezi 4 nejzranitelnější ekonomiky vyspělého světa, tvrdí analytici Mezinárodního měnového fondu. No podívejme se, vážení přátelé, hlavně, že u nás stále jásáme všichni, jak jsme na tom dobře, ačkoliv nám tady už vůbec nic nepatří, ale jsme na tom výborně, protože máme miliony otroků, kteří pracují v továrnách a jinde, a že vozíme ještě 10 000 cizinců, když přitom už i v Mezinárodním měnovém fondu si všimli toho, že takové ekonomiky, jako je Česká republika a Slovensko, patří mezi ty nejzranitelnější. To je skutečně vynikající, máme to ale lídry předvídavé a s vizí a pracující pro občany, jedna radost a navíc naprosto pravdomluvné. Přečtu ještě poslední odstavec. Globalizace ustupuje. To tedy nevím, jak k tomu autor článku došel, pan Fiala. Což může postihnout země s nejvyššími podíly exportního průmyslu. Klimatické změny si vynucují zásadní změny ve stavebnictví, dopravě a energetice a to může být problém pro zemi s dlouhodobým přehlížením potřeb energeticky úsporných budov. Zemi s přerostlým automobilovým průmyslem a se všemocnou energetickou lobby měnící uhlí, které je v zemi zadarmo, ve zlato. Zatím si užijme pěkných čísel, ale v Německu už to začalo. Takže Německo se možná začíná třást, ještě ne tolik jako jeho kancléřka, ale jak jsme právě slyšeli a také to víme, neslyšíme to poprvé, tak i v jiných ohledech. A teď jeden článek ze Svobodných novin od pana Jakla, to bude článek. Případ Fajt hýbe českou politikou. Noviny jsou denně narvané obřími titulky. Aféra kolem financování Národní galerie dolehla až na vládu. Ředitel Fajt si nechává hradit svůj plat od komerční banky. Kauza Fajtova honoráře způsobila konflikt ve vládní koalici. Kauza Fajt, vyšetřování pokračuje. Fajt platil sám sobě. Skandál štěpí sociální demokracii. Případ ředitele Fajta. Další jednání v Lánech. Vývoj kauzy Fajt. Premiér se sešel s prezidentem. Nebo případ kauzy Fajt graduje. Budou předčasné volby? Padne vláda kvůli Fajtově aféře? Není možné otevřít jediné noviny, kouknout na titulní stránku časopisu, zalistovat bulvárem nebo se podívat na zpravodajství nějakého serveru. Všude samý Fajt a důsledky jeho defraudační aféry. Že to není pravda? Že jste žádné takové titulky nikde neviděli? No právě. Přesně takhle by ty titulky totiž zcela jistě vypadaly pouze v případě, pokud by ředitel Fajt nepatřil do oné chráněné kulturně mediální partičky. Média nesypou denní přívaly podrobností o hospodaření s veřejnými prostředky v Národní galerii pod Fajtovým vedením. Nehrnou na nás další díly seriálu o jeho finančních kontroverzích v jiných jeho dřívějších funkcích, detaily o jeho majetku či soukromí, o politických či lobistických vazbách. Nic. Jedno velké nic. Sledujeme horečná jednání o budoucnosti vlády, jedno ostré prohlášení střídá druhé, ale už se nějak nikdo neptá, proč to všechno vzniklo. Vzniklo to odvoláním ředitele Fajta kvůli závažným zjištěním ministra kultury o čachrech v Národní galerii. Ale Fajt má krytí, patří do té správné party a tak se média tváří, že vládní krize je tu nějak sama od sebe. Podstatné jsou na ní jen denní tanečky politiků kolem mikrofonů, ale sama příčina toho všeho to nikoho nezajímá, na tu si nikdo nevzpomene. Natož, aby nazval současné politické turbulence jediným možným titulkem. Případ Fajt. Vážení přátelé, pan Ladislav Jakl to napsal naprosto přesně. Pořád všude se píše několik článků denně a spekuluje se o tom, co bude dál, co pan prezident, co pan Hamáček, co pan Babiš, ale že to všechno je kvůli prapodivným transakcím zjištěným v Národní galerii, kterou vedl pan Fajt, o tom se cudně mlčí. A tak se to s lidmi dělá. Tak umně a zároveň snadno se s nimi manipuluje. Přečteme si raději něco pozitivního, něco, co se dá nazvat velmi lidským krokem, ať se také trošku povzbudíme a vidíme, že na světě ani mezi politiky nejsou jenom samí grázlové, kteří myslí pouze na sebe a jejich národy, jejich vlast jsou jim zcela ukradené. Na hlavních zprávách včera vyšel článek s tímto titulkem. Putin zavrhl sankce vůči Tbilisi z úcty vůči gruzínskému lidu. Vulgárního redaktora chce ignorovat. Nechte ho, ať dál vysílá. Z úcty vůči gruzínskému lidu není potřeba, aby Moskva uvalila sankce na Tbilisi, prohlásil v úterý ruský prezident Vladimír Putin. V zájmu tohoto lidu a obnovení plnohodnotných vztahů mezi Ruskem a Gruzií bych neudělal nic, co by zkomplikovalo tyto vztahy, uvedl Putin, kterého citovala agentura TASS. Ruská státní Duma v úterý přijala prohlášení o možných dodatečných ekonomických opatřeních v souvislosti s protiruskými provokacemi v Gruzii. Zároveň vyzvala vládu, aby proti Gruzii přijala konkrétní ekonomická opatření. V dokumentu schváleném státní dumou se píše, že poslanci kategoricky odsuzují nepřetržité protiruské provokace v Gruzii. Otevřené útoky radikálních sil vedou podle poslanců k další degradaci rusko-gruzínských vztahů. Jeden z nich z Gruzínců něco řekl, asi ve smyslu něco žvanil, prostě něco někde plácnul tak. Předstíral, že je někdo, i když o něm předtím nikdo neslyšel, ale teď o něm každý mluví, takže dosáhl svého cíle. Následně dostal v práci stop na 2 měsíce, může jít na dovolenou a vrátit se ke své činnosti později. V Gruzii jsou však lidé, kteří proti tomu všemu protestují, řekl šéf Kremlu. Šlo o reakci na gruzínského moderátora Georgiho Gabuniu, který se v neděli v živém vysílání urážlivě vyjádřil na adresu Putina a jeho rodičů. Vedení televizního kanálu Rustavi 2 oznámilo, že moderátora nepropustí, ale 2 měsíce se neobjeví ve vysílání. Putin řekl, že Georgi Gabunia si nezaslouží mít tu čest, aby se proti němu začalo trestní stíhání. Nechte ho, ať si dál vysílá, vzkázal ruský prezident. Podle jeho slov jsou protiruská shromáždění v moderní Gruzii vyprovokovaná lidmi, kteří buď nic nevědí, nebo něco vědí a ignorují to. Nakonec nezvratně poškozují samotnou Gruzii. Tak tady to je sice pravda, ale já jsem viděla to, co pan prezident říkal. Je to na YouTube v ruštině a dokonce s anglickými titulky a to tady v hlavních zprávách zapomněli napsat, co této větě předcházelo. A před touto větou pan prezident vysvětloval novinářům, jak to bylo v historii Gruzie, což je v celé této záležitosti dost podstatné. A hlavní zprávy to nezmiňují. Já dočtu ten článek a potom uvidím, jestli nám ještě zbyde čas na to, abychom se podívali na to video. Putin zavzpomínal na rok 2008, kdy se podle vlastních slov snažil přesvědčit tehdejšího gruzínského prezidenta Michaela Saakašviliho, aby za všech okolností zabránil vojenským akcím proti Abcházii nebo Jižní Osetii. Hovořil jsem to samé Američanům, ano, za žádných okolností. A co udělali? Šli tam s válkou a výsledek je teď dobře znám. Rusko bylo nuceno uznat nezávislost těchto dvou republik a chránit národy Abcházie a Jižní Osetie, uvedl ruský lídr. Nové napětí vyvolal incident související s poslancem státní dumy Sergejem Gavrilovem, který 20. června v Tbilisi předsedal meziparlamentnímu shromáždění pravoslaví IAO. Gruzínskou opozici i část veřejnosti rozhořčila samotná Gavrilovova přítomnost, jakož i fakt, že shromáždění IAO předsedal sedíc v křesle předsedy gruzínského parlamentu a přitom hovořil rusky. Před budovou parlamentu se následně shromáždil dav protirusky naladěných lidí, proti kterým policie zasáhla slzotvorným plynem, vodními děly a střelbou gumovými projektily. Gruzínská opozice následně vyzvala občany, aby znovu vyšli do ulic Tbilisi. Protivládní shromáždění stále probíhají. Kreml označil protesty v Tbilisi za rusofobní provokaci a v reakci na ně od 8. července zastavil letecké spojení s Gruzií. Dnes jsem viděla někde, nejspíš na Sputniku, článek s nadpisem, že snad, nebo že by mohlo být to spojení obnoveno, tak uvidíme. Jinak podrobný výklad k té Gruzii měl v Otázkách a odpovědích z 24. června Valerij Pjakin, takže si to můžete vyhledat a zjistíte na základě toho, že všechno je úplně jinak, samozřejmě tak jako vždy. A opět pan prezident Vladimír Putin brání lidi, mnozí z nich vůbec nevědí, která bije a nechali by se snadno vtáhnout do občanské války ve své zemi nebo do války právě v případě Gruzie proti Jižní Osetii a Abcházii. Myslím si, že to hovoří samo za sebe. A další závažná zpráva z hlavních zpráv. Ty zprávy se začaly objevovat už včera. progresivně úchylácké Eldorado začíná. Další Overtonovo okno se otevírá. Pedofilové, vítejte. Progresivní síly, které po dlouhém období vlády socialistů cítí svoji šanci, pospíchají realizovat svoji agendu. V duchu hesla teď nebo nikdy nejnověji otevřeli další z témat, která byla donedávna tabu. Otázku pedofilie. Člověk může sám za sebe říci, opravdu se neumím vcítit do pocitů a choutek pedofila, ale zkrátka jsem se narodil jinak. Neodsuzuji ho za to, co cítí, neboť možná se tak opravdu narodil. To nezažil nikdo z nás, kteří jsme dostali do vínku jiné chutě a emoce, a proto nevíme, jaké to je. Potud by se dalo souhlasit s paní Kovačič-Hanzelovou a dalšími členy propagandistické úderky z extrémistického deníku SME. S čím se však už dá souhlasit méně, případně vůbec, je podobně jako v případě jiných úchylek politická agenda, která se z toho dělá. Jsme menšina, máme práva, mluvme o tom, demonstrujme svou jinakost. Úchylka je úchylkou, postižený za to nemůže, ale ani ostatní nejsou povinni se jeho problémy zabývat. OK, tolerujme se, ale neobtěžujme se. Lidé s jednou nohou, s jedním okem nebo ledvinou mají také svá postižení, ale nechválí se tím, čili nechlubí se tím, nedělají okázalé pochody, nemávají na oslavu své úchylky berlemi vyzdobenými květinami, slepeckými paličkami, tedy hůlkami, ani hadičkami z vývodů. Každý z nás má své problémy, nedokonalosti, zdravotní těžkosti i životní bolesti, ale zneužívání těchto věcí k vytváření umělé politické agendy je svinstvo. Je to v konečném důsledku zneužívání postižených lidí. Žijeme, no dobře, teoreticky, v právním státě. Jsou věci povolené a jsou věci, které jsou už za hranou. Každý z nás má občas různé chutě. I našim milovaným nejbližším bychom někdy ve zlosti měli chuť utrhnout hlavu, ale opanujeme se. O tom to celé je. Prociťme emoce, které nám byly dány, ale musíme se umět opanovat. Normální slušný člověk musí vědět, kde je hranice, přes kterou se nesmí jít. Člověk, který má chuť dělat něco, co je za tou hranicí, má problém, ale pokud je čestný a slušný, musí to v sobě překonat a najít způsob, jak žít bez páchání zla. Pokud se svěří svým nejbližším s nějakým svým neestetickým problémem, možná se mu uleví v jeho trápení, ale určitě bychom jeho nepěknou úchylku neměli my všichni oslavovat spolu s ním, právě tak, jako neoslavujeme něčí zlatou žílu nebo plíseň na chodidlech. Všichni víme, a je povinný vědět to i každý pedofil, že dospělí by neměli děti zneužívat. Není to v souladu s přirozeným pořádkem věcí, dětem to ubližuje a následně i jejich rodičům a blízkým. Ničí to jejich přirozený vývoj, způsobuje to často až celoživotní traumata, kazí to normální vztahy. Jednoduše je mnoho důvodů, proč to není správné. O tomto, pevně věřím, se tu nikdy žádná veřejná mediální kampaň vést nebude, protože prznění dětí to už by bylo něco, kde by všichni slušní, závodce slušní, to slovo tu, kdo si nedávno používal příliš často, takže všichni slušní lidé by měli okamžitě začít jednat a v případě tohoto opravdu nehorázně hrubého pytle sáhnout po přiměřeně hrubé záplatě, píše Ivan Lehocký. Jinak tam se jednalo o článek v deníku SME, v tom smyslu, že nějaký dokonce snad učitel tam přiznává, nebo psali tam o tom, že on přiznává, že zkrátka má tuto orientaci, ale nikdy v životě by dětem neublížil, a obhajovali tam to, že každý má na to právo, pokud neubližuje, tak je to jenom orientace a on je velký chudák. No a na hlavních zprávách si povšimli, že se jedná o dalšího Overtona. Ale, milí přátelé, ono to tak nemusí být, jinak je to samozřejmě strašné, v tom se všichni shodneme a nesmíme to připustit. Ale ono je možné, protože skutečně liberalismus je na odpis. Vzhledem k tomu, že se situace ve světě kompletně změnila a vyvinula se úplně jinak, než jak předpokládali ti takzvaní architekti, ti šílenci, kteří ten svět někde spoza opony vedou, tak zkrátka a dobře liberalismus ani LGBTI a podobné radosti v uvozovkách se už nehodí, bude se to odepisovat. Takže je i možné, že toto všechno, to, že SME vydalo články tohoto typu, takže bude použito právě k odpisu lidí, kteří to podpoří a kteří se tímto způsobem projeví. Uvidíme, budeme doufat, že ano, že tak to skutečně dopadne, a jenom ještě přečtu nadpis, protože navíc už nemáme čas, který by svědčil ve prospěch této mé domněnky. Fico, liberální síly už nevědí, co od dobroty. Čili pan Fico se toho hned ujal a pěkně si na deníku SME a všech, kteří se vyjádřili na podporu, ne snad přímo pedofilie, ale spíš té toleranci k pedofilii, tak na těch všech si pěkně smlsnul. A na svém facebookovém statusu mimo jiné napsal, že je odhodlán on a Smer bojovat za hodnoty, na kterých je postavená naše politika, tedy slovenská politika, a jsou silně zakotvené v lidech na Slovensku. Tak, vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a těším se na slyšenou po 21. hodině opět s kulturním večerem. Henrik Sinkievič, Quo Vadis. Pěkný večer.